Koulky českou minulostí.
Dobrý den. Na dnešní 749. schůzce vás vítají tito průvodci.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme na motivy stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše a režíruje jej Jaromír Ostrý.
Musíte hodit proutek hezky po proudu. Kdyby zůstal blízko u břehu, zachytil by se o každou travičku nebo kořínek.
Stejně nemůže přestavidlo dál.
Jak to, že ne? Onehdy si hodil do vody proutek před samým stavidlem, chvíli se točil a najednou šup a už plaval dál.
Babičko, a kam potom plave ten proutek?
Od mlýna ke splavu, vylímku, od splavu k mostu a odtud rovnou až do Labe.
A potom?
Po Labi pluje daleko do cizí země a nakonec až do moře.
Babičko, a jaké je to moře?
Moře je široké a daleké a je k němu 100krát dál než do města.
Život Boženy Němcové připomíná turistickou trasu s mnoha zastávkami.
Poté, co odešla se svým mužem do Červeného Kostelce, tak se stěhovali do Josefova, do Litomyšle, do Polné.
Státní úředník Němec byl překládán z místa na místo a rodina s několika kousky nábytku putovala z místa na místo.
A v každém novém bydlišti přišlo na svět další dítě.
V Polné se jí narodil předčasně syn Hynek. Porod byl uspíšen konfliktem, který měl její muž v zaměstnání.
Druhý syn Karel se jí narodil v Litomyšli a dcera Teodora opět v Polné.
Posledním dítětem Němcových byl Jaroslav, který přišel na svět v Praze.
V 5 letech dala Božena Němcová život 4 dětem.
Po 4. porodu se nadlouho roztonala, dlouho polehávala. Z Bydžova jí přijeli pomáhat v domácnosti tchyně se švagrovou. Byt v ulici na Poříčí byl malý, 8 lidí tam na sebe naráželo, navíc měl Němec znovu potíže v zaměstnání. Počátek pražského pobytu nebyl pěkný. Vysněná představa nového života se utápěla opět ve všedních dnech, tak jako v Polné, tak jako kdekoliv předtím.
Bylo to opravdu v Praze tak zlé, jak to líčí ve své knize literární historik doktor Mojmír Otruba?
Vždycky ne. Božena Němcová se zúčastnila například českého plesu na Žofíně v únoru roku 1843. Byl to pravděpodobně vůbec první velký ples, který navštívila, a byla to událost jejího pronikavého společenského úspěchu.
Mladá paní, která okouzlovala svým půvabem a nenucenou noblesou, byla navíc skvělou tanečnicí a dovedla zaujmout v živém rozhovoru svou bystrostí.
Přibyl jí okruh nových známých, se kterými se pak setkávala při různých příležitostech vlasteneckého života, v divadle, při hromadných výletech, na schůzkách, v rodině advokáta Friče nebo lékaře Staňka.
A seznámila se i s doktorem Riegrem, s Erbenem, Klácelem.
Němcovi se stali členy Matice české a brzy byli samozřejmě počítáni do české společnosti.
Na Žofínském plese se Němcové dvořil i mladý básník Václav Bolemír Nebeský. Byl to úplně jiný člověk, zcela jiný muž, než jaké dosud poznala. Byl asi o 1,5 roku mladší než ona, ale měl už v českém světě své slovo, byl považován za nástupce Máchova, často se ozýval v časopisech, měl slušný rozhled po světové literatuře a filozofii. Němcová mohla v 25letém medikovi obdivovat někoho, kdo ji vysoko přečiníval svým rozhledem, kdo ji imponoval vzdělaností, zaujetím pro věc, tvůrčím rozletem. Zaujal ji plně i citově. A Němcová, mladá matka čtyř dětí, která doposud nepoznala lásku k muži, ji našla ve vztahu k nebeskému.
Zdálo se mi dnešní noci, že jsem ležel pochován. Neumřel jsem, byl jsem zrádně zaživa do rakve dán. Sama svíko přibíjela, já jsem na ně zatlouct chtěl, ruka mi však skameněla, jazyk mi byl zolověl. Ze srdce mi v hrobě vyrost z rozmaríny pletenec. Já to věděl, že ji budeš trhat k svatbě na věnec. Z hrobu vyrostla, ty jsi přišla, utrhla si ratolest. Netrhej ji, což pak nevíš, že s mým srdcem srostlá jest. Nedbáš na to a z ran teče proudem krev má plamená. Nemohl jsem se vykrvácet. Nevím, co to znamená.
Tehdy byl tento básník hvězdou první velikosti. Dnes znají jeho jméno leda vysokoškolští studenti a literární historici.
Do Karla Hynka Máchy má nebesky daleko, ale to ukáže až čas.
Němcová si také stále něco píše.
Ještě to není román či jiná literatura, ani deník ne. Spíš krátké věty, útržky, které v úplnosti zřejmě jen jí něco připomínaly.
Všechno začalo docela nevinně. Vlasteneckým výletem na Bílou horu.
Byli jsme na procházce na Bílé hoře. Přes Zlatou Markétu vraceli jsme se domů. Hvězdy se jen třpitily. Šla jsem s nebeským napřed. Povídali jsme o minulosti, přítomnosti a budoucnosti našeho národa.
Po tomto setkání začíná Němcová psát právě na popud nebeského. Dík Němcové se nebeský dostával ze svého pesimismu. Díky nebeskému se v Němcové probudil umělecký talent.
Našla jsem svůj ideál, smutné doby, ale krásné sny. Vyznání lásky, první políbení, krásné dny plné poezie, zdráhání. Ty mne nemiluješ. Despocie, žárlivost, nemoc, vrchol zoufalství. Moje děti.
Je to jakoby ve zkratce dramatický a tragický román lásky a cti, ze kterého básník raději vycouval.
Když pak psal o svém vztahu, ironizoval sebe i Boženu, potřeboval tu ironii, aby se nemusel stydět sám před sebou.
Milenec, mající výčitky svědomí, hledá útěchu v cynismu.
Nebyl poslední, tedy jako milenec. A nebyl to ani poslední cynik v jejím životě.
Němcová odcestovala do Ratibořic.
Píše v knize někdejší Betty spisovatel doktor Jiří Morava.
Rodiče našla ještě ve starém bytě.
Tedy v tom starém bytě pod Ratejnou. Ani ona, ani děti tu už nepobývali. Léto prožili všichni na starém Bělidle, což mi před léty potvrdil i profesor Vladimír Kovářík.
Málo platné na tu otázku, jestli tam ta babička a barunka bydlela, já bych odpovídal vždycky bydlela, protože to Božena Němcová chtěla, když psala babičku.
Terezie porodila před několika léty poslední 13. dítě, a vévodkyně Zaháňská přibližně ve stejnou dobu zemřela. Zámek očividně pustl a údolí bylo ještě spustošeno průtrží mračen, která se strhla před rokem a stála i několik lidských životů. Bylo marné putovat od místa k místu, od známého ke známému. Bezstarostné a zářivé dny jejího dětství byly nenávratně pryč. Při nedělní návštěvě kostela v České Skalici zranilo, že tu místo pestrých lidových krojů viděla samé hrubé modré šaty, šátky a zástěry, jimiž tamní plátenický a barvířský průmysl uniformoval celý kraj pod Krkonošemi. Jen pomalu se uklidňovala, k čemuž přispělo nejen to, že se soustředila na děti, ale i to, že ji rozptýlili návštěvy. Téměř současně se tu objevili profesor Josef František Smetana a lékař Josef Podlipský s mladičkým Josefem Václavem Fričem, synem právníka, v jehož salonu se soustředoval český svět. Němcová byla zase plna veselosti a humoru. Doprovázela je po nádherném odpolední údolím až na Náchodskou silnici, věnčila si svůj slaměný klobouk, přebíhala po kládách přes strouhu a smála se, když se tělnatý Smetana šoural po vratké lávce a Podlipský opatrně měřil hloubku vody svou procházkovou holí.
A neměli byste být už v posteli?
Ne, ještě nebyla pohádka.
Ano, pohádka.
I vy jedni.
Babičko, povídejte, prosím vás.
Ale...
Tak se nenechte pobízet. Já pak taky ještě něco přidám.
No dobře, tak tedy poslouchejte. Byl jednou jeden ovčák a ten měl 3x300 ovcí. Cestou na pastvu přišel k lávce, která byla tak úzká, že ovce přes ní nemohly jinak než jedna za druhou. No, a teď musíte počkat, až přejdou.
Už přešli.
Kde pak, holubičko? Ty budou přecházet až do rána.
A vy teď půjdete spát. A než se vyspíte, tak ty ovečky přejdou.
No, tak pojďte, pojďte.
Zítra je taky den. Já je jenom uložím.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Do Ratibořic přijel za Boženou i její ošetřující lékař, doktor Čejka.
Pobyl zde několik dní a prošel s ní celý kraj.
Jeho pacientka mu vyprávěla spoustu drobností, ale i dlouhé pověsti a životní příběhy odtud.
Dala mu látku pro několik fejetonů. Od něj naopak vyšel podnět, aby některá zvlášť působivá a obsažná témata zpracovala literárně.
V září 1844 se vydali do České Skalice na Jiřinkovou slavnost.
Na té tančila už jednou, před 7 lety, jako novomanželka.
Jako za času její svatby byl hostinec Bílý lev, ozdoben květy a sjížděli se sem kočáry.
Porotci vybírali výpěstky, hodnotili je a nakonec předávali za zvuku fanfár ceny.
V sále, který zářil tisíci dálií v girlandách a pugétech, se potom konala skvělá hostina.
Pak se rozvířil tanec, trvající až do rána, při kterém Němcová na pár hodin zapomněla na léta těžkého života.
Maloměstská společnost přihlížela velmi zdrženlivě vášnivému opojení této vdané paní. Její poslední dny v Ratibořicích skalily klevety.
Doktor Čejka byl další muž, který se do ní zamiloval.
Po návratu se u ní v bytě sešlo 18 českých žen a dívek, kterým předsedala manželka Karla Jaromíra Erbena a Božena Němcová. Ta byla všemi hlasy zvolena za redaktorku jejich básnického almanachu, který měl vyjít příštího roku. Ale už při této schůzi došlo k postranním poznámkám a hned na to měla jedna vlastenka starost,
aby Němcová s Čejkou neschrábli několik set zlatých sami.
Není divu, vždyť jsme doma. V naší milé, malé, ale velmi závistivé vlasti.
Ty ještě nespíš?
Když já bez vás nemůžu usnout.
Ale už je pozdě.
Mně se dnes vůbec nechce spát. Babičko, rozsvíťte ještě. Aspoň na chvilku.
Děvenko zlatá.
Babičko.
Ale opravdu, jen na chviličku. Kdyby nás viděla maminka.
Je, vy máte úplně bílé vlasy.
Vždyť už jsem stará. To víš, děvenko. Starosti a léta člověku na kráse nepřidají.
Smím vám je pohladit?
To víš.
Jsou krásné, babičko. Jako sníh. Vy jste na mě tak hodná.
Ale ty moje.
Vysoká CK Všeobecná dvorní komora se rozhodla vás dekretem z 30. července 1845 jmenovat komisařem finanční stráže druhé třídy s ročním příjmem 500 zlatých konvenční měny s náležejícími k tomu vedlejšími požitky.
A další stěhování, tentokrát z Prahy až na hranice, do Domažlic.
Město je špinavé a nepěkné. Byt máme dosti veliký, ale nepohodlný. Lid je dobrý a rázný, obzvláště sedlský a měšťanský. Panstva je zde málo, ale několik spanštělých fiflen a hejsků, kteří si dávají jméno honorace. Nechme je. Škoda papíru.
V Domažlicích je přivítalo maloměšťáctví v obnažené podobě. V Praze bylo přece jenom zahaleno a zušlechťováno přítomností lidí vzdělaných.
Jako manželka státního úředníka by měla patřit mezi městskou honoraci.
Jenomže se dotýkala cti šosáků tím, že se stýkala s venkovskými lidmi a jednala s nimi jako se sobě rovnými.
Začala mezi nimi trochu překotně s osvětou, čímž vzbudila u sedláků a selek nedůvěru.
Jak to s tou osvětou myslela?
Vyzývala je, aby jí místo onikání vykali. Vyptávala se jich na poměry, nabízela, že jim půjčí knihy, dokonce mluvila o vlastenectví, o vzdělání, o lidstvu.
Když jim však i její muž, komisař finanční stráže, vycházel vstříc, mluvil s nimi česky a vůbec jim nedával pocítit úřední nadřazenost, pochopili, alespoň někteří, jaká výhoda jim z toho plyne.
Němcová psala obrazy z okolí Domažlického a posílala do Květů pohádky.
Což rozhodně nebyla činnost výdělečná, honoráře spíše symbolické.
Nejeden autor si takto povzdychne i dnes a věru má proč, i když mu jsou všechny vzdechy platný co mrtvému zimník.
Vaši dvornost k paním znajíc, nemyslím, že vás list můj mrzeti bude.
To psala svému nakladateli.
Hned za první svazek Báchorek myslela jsem, že dostanu po 8 zlatých. Pan doktor Čejka mi ale řekl, že se bojíte, jak vám odcházeti budou, a proto jsem to nechala při 6. Nyní však slyším, že si na odbyt stýskat nemusíte, a protož bych myslela, že byste mi bez škody k těm 6 ještě 2 zlaté přidati mohl. Můžete-li to udělat? Stojím ještě déle k službám, neboť látky mám dost.
To, o čem psala Němcová v soukromém dopise, to dala i do svých obrazů, tedy něco o Domažlicích, co si určití maloměšťáci vyložili jako hanobení města. Uspořádali Němcovým pod okny kočičinu, hrozili jim výpraskem a poslali do Prahy ostrý list proti autorce, dokonce s penězi za uveřejnění.
Co jí vyčítali?
Zejména důvěrný styk s lidem.
Mm-hmm. A kdo pak to dostal do rukou?
Redaktor Karel Havlíček. Odesilateli nejenže všecko vrátil, ale pokáral ho i další sympatizanty otevřeným dopisem.
Nakonec se ale Němcová s Domažlickými smířila, i když si pořád o nich myslela svoje.
Od prvního do posledního nestojí ti lidé za víc, než aby je člověk hodil přes plot.
Sama z vlastní zkušenosti věděla, jak vypadá chudoba. Napsala o tom v dopise své přítelkyni Karolině Světlé.
Ty nemáš pojmu o té nouzi, která panuje mezi chudým lidem. Věř, že by mnohý rozmazlený panský psík nežeral to, co ta chudina jíst musí, a ještě se ani takové potravy dosyta nenajedí. O, ta spravedlnost. O, ta láska křesťanská.
Když přišel rok 1848...
Němcovi byli pořád ještě na Chodsku.
A v Praze propukly svatodušní bouře, vydala se tam i Němcová v přestrojení za chodskou selku.
I tak ale neunikla důkladnému C.K. Šacuňku.
Protože už předtím tušila, že v celé zemi dojde k pronásledování, spálila 60 dopisů, včetně těch, které jí poslal Havlíček, což jí bylo líto do konce života.
Němec podal žádost o přeložení. Nejraději by šel do Litoměřic, ale nakonec z toho byl Nymburk.
Dostal tu na starost tak velký správní okruh, že ho musel objíždět na koni.
Společenský život v Nymburce se však brzy stal Němcovým nepříjemný.
Konstatuje literární historik a spisovatel doktor Jiří Morava.
Zprvu se stýkali s mnoha měšťanskými rodinami, ale krása mladé paní, jež přitahovala všechny muže, vzbudila v tamních dámách žárlivost. Také její volné mravy je šokovaly. Němcová se cítila dítětem přírody. Malicherné společenské normy se jí protivily a zvala si studenty, se kterými se veselila. Z nymburských ji obletoval jistý František Ladislav Vorlíček a kvůli ní se trápil Václav Čeněk Bendl, její budoucí přítel. Co paničky nejvíce uráželo, bylo, že jim místo onikání vykala a že se přátelila se svou služkou Marií Votavovou. Kromě toho prý kouřila.
Navíc k nám tehdy dorazila epidemie cholery.
Mřou nejvíc lidé z chudé třídy, aneb, jak říkají bohatí, ta lůza.
Psala v té době Němcová do Prahy.
Ti ubozí nemají dostatečného oděvu, nemají pořádnou stravu a byt studený, vlhký, smrdutý, podobný více pelechu zvířecímu. Mně se zdá kolikrát, když oblíkám na sebe šat dražší, když léhám na měkké lože, když užívám nějakého veselí, že hřeším proti lásce k bližnímu. Zdá se mi, že bych tím nejpotřebnějším spokojit se měla a ostatní podat trpícímu bratru. Ale jsme slabí, sobečtí lidé.
A další štace Němcových, Liberec?
Josef to s tím vlastenčením přehání.
Soukromně je v rozkazu, který mu byl doručen, připsána hrozba, že jestli nepřestane, tak uvidí.
Z Liberce bylo do Zaháně, kde žili její rodiče, mnohem blíž.
Když přicestovala, zastihla otce Jana Pankla na smrtelném loži.
Je pozoruhodné, že Dorotea, vévodkyně Zahánská, dala svému Štolbovi
za dlouholetou věrnou službu postavit na rově pěkný pomník.
Jan Pankl u Dorotej sloužil pouhých 5 let. Poslední rok navíc prostonal.
A nemohla se mu odvděčit za službu u Kateřiny?
Není to pravděpodobné.
Tak proč najednou takové gesto, že by pro ní Pankl udělal tedy něco pro ní? Osobně?
Jako by tím Dorotea splácela nějaký dluh, kterým bylo její svědomí zatíženo.
Po smrti Jana Pankla jí Božena Němcová napsala děkovný dopis a poslala jí básně.
Madame Betty Němec, Reichenberg, Liberec.
Tak zněla Dorotejina odpověď.
Děkuji vám, milé dítě, za smýšlení, jež mi projevujete. Udělala jsem zcela všechno k ulehčení vašemu dobrému otci a ztráty tohoto věrného služebníka upřímně žalím. Jeho památka budiž v úctě u pozůstalých, že moji přátelskou blahovolnost vděčně za členy své rodiny uznáváte, to ctí vaše srdce a já mám z toho radost. Také váš literární dárek je mně velmi milý. Obohacuje moji zdejší knihovnu a umožňuje mi nahlédnout do velmi originálního básnického tvoření, jež mi dosud bylo cizí. Moje nejlepší přání k vašemu blahu, milé dítě, vás budou stále doprovázet. Kéž by vám přinesla štěstí a požehnání. Dorotea Zahaňská.